Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je oddaja
Dogodki in odmevi.
Dober dan. Predlogu sindikatov o spremembi definicije minimalne plače se obeta večinska politična podpora. Današnji koalicijski dan napoveduje, da bodo morali delodajalci dodatke plačati posebej vsem, ki prejemajo minimalno plačo in delajo po noči, ob nedeljah ali praznikih. In to morda že s 1. januarjem. V oddaji, ki jo vodim Nina Trbovc, boste slišali tudi...
Pri ukrepanju Slovenije glede begunske krize še veliko nejasnosti. Novi direktor obveščevalno-varnostne službe Franc Trbovšek. Namesto drugega tira OECD predlaga zaledni terminal v Divači. V Loški dolini vse pogostejša srečanja z medvedi. Jutri še oblaki, konec tedna jasen.
Koalicija torej usklajeno podpira pobudo sindikatov za spremembo definicije minimalne plače. Sindikati upajo, da bodo politiki držali besedo. Delodajalci so kljub napovedi koalicije o svežnju sprememb, s katerimi bi ohranili konkurenčnost gospodarstva, nezadovoljni. Socialni dialog je na veliki preizkušnji. Urška Valjavec.
Zdaj je jasno. Največja koalicijska stranka SMC je predlog sindikatov podprla. Ker je zdajšnja situacija nepravična, pravijo, bodo celo predlagali hitro obravnavo zakonodaje. Delodajalci so razočarani, a koalicija jim že ponuja celovit paket reševanja težav. Boris Koprivnikar, SMC.
S takim paketom popravka minimalne plače, delne prerazporeditve davčnih bremen, zmanjšanje obremenitve ne samo najnižje plačenih, ampak v celotni plačni lestvici in dodatni stimulativni elementi preko udeležbe v dobičku bodo kot paket delovali na način, da bo naše gospodarstvo ohranilo konkurenčnost.
Nič nimamo proti zviševanju neto plače, razlagajo razočarani delodajalci. S to potezo se je politika odločila, da se bodo siromašne plače zviševale v siromašnih podjetjih. Goran Novković, GZS.
To, da se bo daj spet na račun tistih, ki že prejemajo siromašne plače, dalo na kocko nova delovna mesta, je popolnoma neodgovorna strani politike. Namesto, da bi razbremenila takoj istočasno delo, se pravi delovna razmerja, tako da bi nekateri lahko dobili neto plačo večjo, delovna mesta pa ne bi bila ogrožena. To je nesocialna politika.
Glede na množično podporo javnosti sindikalnemu predlogu, politika drugega izhoda pravzaprav ni imela. Sindikati so samo v 5 dneh zbrali več kot 11.000 podpisov. Dušan Semolič.
Mi smo 15 let se trudili, da bi prepričali delodajalce po tej spremembi. In 15 let za njih ni bilo nikoli pravi čas. V konjunkturi ni bil pravi čas, v krizi ni bil pravi čas, zdaj konjunktura spet ni pravi čas, kriza je baje na pekinški borzi, spet ni pravi čas, nikoli ni pravi čas za popravo krivic delavcem in delavkam.
Vse kaže, da bo državni zbor sindikalni predlog obravnaval že na septembrski seji.
Vlada je danes obravnavala predlog Evropske komisije, po katerem bi Slovenija iz Italije, Grčije in Madžarske skupno sprejela 1126 beguncev. Stališče vlade o predlogu ukrepov komisije ni znano, saj je razprava na seji potekala pod oznako zaupno. Več bo znanega v ponedeljek na izrednem zasedanju notranjih ministrov Evropske unije. Notranja ministrica Vesna Gerkel-Žnidar izjav po seji vlade ni želela dati. Podpredsednik vlade in prvak socialnih demokratov Dejan Židan pa je dejal, da o kvotah niso govorili, se pa številke ves čas spreminjajo.
Razprava je potekala pod zaupno, dejstvo pa je, da se vsi organi pripravljajo tako, kot se morajo pripravljati. Slovenija bo tudi sledila načelo solidarnosti. Je pa tudi res, da se vsi zavedamo, da nekatere aktivnosti morajo potekati na mejah Evrope in tudi izven Evrope, ker Evropa dolgoročno, srednjeročno enostavno ne more pristati na to, da je pač zatočišče za begunce, ampak mora pomagati reševati krize tam, kjer so.
Lendavski policisti so med 4. in 5. uro zjutraj v Dolnjem Lakošu prijeli 14 Sircev, starih od 23 do 40 let, ki so približno uro predtem v Pincah nedovoljeno prestopili državno mejo. Namenjeni so bili v Avstrijo in Nemčijo. Policiste so na njo opozorili nadzorniki Darsa, ki so opazili, da po avtocesti med Pincami in Lendavo hodi več ljudi. Sirce so odpeljali na policijsko postajo in jih oskrbeli s hrano in pijačo. Z Mursko-soboške policijske uprave so sporočili, da jih bodo obravnavali po zakonu o tujcih in jih do vrnitve na Madžarsko nastanili v postojnski center za tujce.
Avstrijske železnice so sporočile, da so začasno ustavile železniški promet iz Madžarske zaradi prezasedenosti vlakov, s katerimi potujejo prebežniki. Samo v noči na četrtek je iz Madžarske na avstrijsko stran meje po večini peš prišlo približno 3500 beguncev. Septembra je v državo pribežalo več kot 20 tisoč prosilcev za mednarodno zaščito, vsaj še enkrat toliko jih pričakujejo prihodni teden. Zato na mejo s Srbijo prihaja madžarska vojska. Matej Šurc.
Razmere na Madžarskem postajajo nevzdržne, vendar ne toliko zaradi vse večjega števila azilantov, ki se po balkanski poti poskušajo prebiti do beguncem najbolj prijaznih držav v Evropski uniji. Največ težav povzročajo madžarske oblasti. Tako je vlada premierja Orbana na mejo poslala armado in vojaki zdaj čakajo le še na zeleno luč parlamenta za ukrepanje. Madžarska je sicer dokončala žično ograjo na meji s Srbijo, zdaj gradi še betonski zid, vendar nič ne zadrži beguncev, zato jih madžarska policija koncentrira v nekakšne zbirne centre za registracijo. Vendar domala nihče na Madžarskem ne prosi za azil. Begunci hočejo čim prej od tam, tudi zato, ker v madžarskih taboriščih vladajo nečloveške razmere, ljudje stradajo in prezebajo. Veliko, čeprav v polomljeni angleščini, povedo besede sirskega begunca Ahmeda, ki se je po noči prebil čez mejo v Avstrijo.
Not good. Every day. Three days, no food, no eating, no every day.
Tri dni sem brez hrane, želel sem oditi. Madžari so nam koščke kruha metali čez ograjo kot psom. Madžarska ni dobra.
Hungaria not good. Every day Hungaria not good.
Madžarska vlada sicer poudarja, da brani šengensko politiko, toda dejansko krši človekove pravice. Zaostruje mejni nadzor in poskuša vse, da begunce vrne v Srbijo. Medtem so nekateri prebežniki našli obvoznico, tako da iz Srbije na Madžarsko gredo preko Romunije, saj tam še ni dodatnih ovir. Vse to pa ksenofobični Madžarski povzroča dodatne skrbi, saj bodo težko našli čas in denar tudi za ograditev madžarsko-romunske meje, razen če jim Bruselj ne priskoči na pomoč z dodatnimi sredstvi.
Tudi na Danskem je bilo včeraj in ponoči mogoče videti podoben prizor kot na železniški postaji v Budimpešti pred enim tednom. Ujeti begunci, ki ne smejo naprej na Švedsko in nočejo nazaj v Nemčijo. Železniške povezave, trajekti in avtoceste med Nemčijo in Dansko so bili zaprti. Sredi dneva so znova odprli meje. Nemška kanclerka Angela Merkel pa je danes obiskala urad za migracije in begunce, osko grlo nemške birokracije pri sprejemanju beguncev. Iz Berlina Polona Fjauš.
Nemška kanclerka Merklova je dopoldne obiskala begunski center tukaj v Berlinu in bila sprejeta z navdušenjem. Kot je dejal eden od Sircev, spustila je ljudi noter in jim pomagala in to je storila za veliko število ljudi. Res je neverjetno. Na to pa je obiskala še urad za migracije in begunce, ki se duši pod težo števila prošen za azil. Deželne vlade urad obtožujejo, da niso kos svoji nalogi. Urad trenutno zaposluje 3000 ljudi. 550 je takih, ki sprejemajo odločitve, kdo je do azila upravičen in kdo ne. Število sled naj bi do konca leta podvojili, a kaj, ko je prošen za azil, 10-krat več kot pred 2 letoma denimo. Čakalno dobo je uradu sicer uspelo zmanjšati na povprečno 5 mesecev, a je to v razmerah, ko zmanjkuje namestitve za prihajajoče ljudi občutno preveč. Nemška kanclerka Angela Merkel je ob obisku poudarila, da je zelo pomembno, da je urad v isti stavbi kot Zvezna agencija za zaposlovanje, saj bodo lahko takoj po prijavi begunci iskali tudi delo. In mislim, da je ta model sodelovanja urada za begunce in urada za zaposlovanje primer tega, kar želimo doseči v prihodnjih mesecih. To pa je, da je večje število ljudi, ki dobijo dovoljenje za bivanje, v stiku z uradom za zaposlovanje. Namestitve v Nemčiji se sicer polnijo, beguncev več ne sprejemajo v Leipzigu in Baden-Württembergu. Je pa predsednica poljske vlade danes velikodušno ponudila, da je Poljska pripravljena sprejeti več kot 2000 ljudi, kolikor jih je nameravala sprejeti doslej.
Turčija ima pomembno vlogo pri vzpostavljanju stabilnosti v regiji, predvsem v Siriji, je med obiskom v Ankari poudaril predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. S tamkajšnjimi voditelji se je pogovarjal predvsem o sodelovanju pri reševanju begunske krize in boju proti terorizmu. Po besedah turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana se v morju ne utapjajo le begunci, ampak vest vsega človeštva. Sandra Brankovič-Brecelj.
Tokratni obisk poteka v zelo težkih časih za Turčijo, regijo in Evropsko unijo, je dejal Donald Tusk, ki je po pogovorih o begunskem valu in terorizmu obljubil aktivnejšo vlogo Unije kot kdajkoli prej. V tem okviru pa je sodelovanje s Turčijo po njegovem glavna prioriteta. Prvi pogoj je vzpostavitev mednarodne solidarnosti, je povedal Tusk. Turčija, ki je doslej sprejela največ kar 2 milijona beguncev iz Sirije in Iraka, je zanje namenila 6,5 milijard. Dolarjev. Od tega je od drugih držav prejela le 417 milijonov pomoči, je bil kritičen predvsem do Unije predsednik Erdogan. Pozdravil pa je pomoč prebivalcev različnih evropskih držav in verskih institucij. Varnostne razmere so se zaradi terorističnih napadov predvsem na jugovzhodu Turčije v zadnjih tednih močno poslabšale. V Ankari pa so razdejali sedež prokurdske ljudske demokratične stranke.
Bu partinin mensupları terör örgütünün saldırılarını
Člani te politične stranke se kot kaže veselijo terorističnih napadov na turške varnostne sile in močno nasprotujejo boju proti terorističnim organizacijam. So skupine, ki teroristom dobavljajo orožje, celo v krstah, je dejal predsednik Erdogan. Turške sile so se julija pridružile Američanom v boju proti ISIS-u, letalske napade pa izrabile za bombardiranje položajev prepovedane kurdske delavske stranke. Tusk je zagotovil zavezo Unije boju proti prisotnosti kurdske delavske stranke v Evropi in napovedal tesno sodelovanje s Turčijo v boju proti terorizmu. Obenem pa je pozval k ponovni vzpostavitvi zaupanja med Turki in Kurdi.
V nadaljevanju dogodkov in odmevov k domačim temam govorili bomo o novem direktorju obveščevalno-varnostne službe. Slišali boste tudi, da se bo Boško Šrot v zadevi Istrabenz obrnil še na ustavno sodišče in da projekt graditve drugega železniškega tira od Kopra do Divače vendarle še ne bo romal v predal. Verjetno pa marsikoga od vas zanima, kako kaže našim košarkarjem, ki se mirijo z Makedonci. Naj namignem, da jim za zdaj kaže dobro. Več o tem v športnem prispevku ob koncu oddaje. Ostanite z nami.
Ministrica za zdravje Milojka Kolar-Celarc bo podprla predlog Sveta onkološkega inštituta za razrešitev generalnega direktorja inštituta Janeza Remškarja. Z ministrstva so sporočili, da zaupa članom sveta zavoda. Kot je znano, je ta včeraj sprejel predlog o razrešitvi Remškarja, ker po mnenju svetnikov ni izpolnjeval njihovih sklepov. Včerajšnji sklep mora potrditi še vlada.
Vlada pa je po 3 mesecih le imenovala novega direktorja obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo. Od jutri naprej bo to Franc Trbovšek, ki mu je vlada podelila 5-letni mandat. Trbovšek, rojen leta 1961, je v obveščevalno-varnostni službi ministrstva zaposlen od leta 1995, predtem pa je služboval na Ministrstvu za notranje zadeve. Robert Škrjanc.
Potem, ko je Gora Strednjak, novi ministrici za obrambo junija, zaradi afere Weberkom podal odstopno izjavo, so se v javnosti začela pojavljati imena morebitnih novih kandidatov. Tako se je omenjalo Boštjana Hožiča, Mateja Hedla in Mirka Pečariča, ki so vsi blizu stranke SD. Del politike je želel na tem mestu videti Denisa Čeleta z Inštituta za korporativne varnostne študije, pa Uroša Kogoja, zaposlenega na uradu za varovanje tajnih podatkov. Svojega človeka na čelo OVSA so si želeli tudi v SMC-ju, kjer naj bi njihov kadrovik Erik Kopač lobiral za Maja Frica, ki je že zaposlen na OVSU. Tudi načelnik generalštaba Andrej Osterman je na tem mestu želel videti svojega favorita in zato lobiral za poveljnika vojašnice v Novem mestu Žarka Henigmana. A nobeno ime ni bilo sprejemljivo. Zadeve so šle celo tako daleč, da ministrica o morebitnih kandidatih ni govorila niti z najožjimi sodelavci. Sedaj so očitno našli kandidata, ki je sprejemljiv za vse. Od jutri dalje bo tako novi šef vojaških obveščevalcev Franc Trbovšek. Čeprav je Trbovšek na OVSU opravljal več pomembnih dolžnosti, sodeloval je tudi v mednarodnih operacijah in misijah v Bosni in Hercegovini ter na Kosovu, pa vseeno bode v oči dejstvo, da bo zaradi beneficirane delovne dobe prihodnje leto imel 40 let dobe in bo moral po ZUJF-u oditi v pokoj. Na obramnem ministrstvu sicer priznavajo, da bo izpolnil pogoje le za poklicno upokojitev, ker pa ne bo vojak, ni nujno, da to tudi izkoristi in lahko počaka, da bo izpolnil pogoje za starostno upokojitev. S tem pa se bo lahko izognil usodi, ki bo prihodnje leto doletela načelnika generalštaba Slovenske vojske Andreja Ostermana, ki pa bo moral kot vojak oditi v pokoj.
Ker ni bil uspešen z zahtevo za varstvo zakonitosti v zadevi Istrabenz, vrhovno sodišče jo je zavrnilo, se bo Boško Šrot obrnil še na ustavno sodišče. To je danes napovedal njegov zagovornik Blaž Kovačič Mlinar. Kot je znano, Šrot od oktobra lani na Dobu že prestaja 5 let in 10 mesecev kazni zapora zaradi zlorabe položaja. Medtem pa je Vrhovno sodišče ob sodbi Igorja Bavčarja in Kristjana Sušinskega zaradi pranja denarja razveljavilo. Sledilo bo vnovično sojenje.
Parlamentarna preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v bančnem sistemu se je sešla na ustanovni seji. Podobna komisija je delovala že v prejšnjem mandatu, vendar brez večjih uspehov. Nova komisija je od Banke Slovenije že dobila zahtevana gradiva, gre za približno 21 tisoč strani, od vseh poslovnih bank pa še ne. Kot je po seji povedal Anže Logar, SDS, so člani zato sklenili, naj pristojna sodišča zahtevajo zaseg zahtevane manjkajoče bančne dokumentacije.
V mestnem času bomo pa svoje delo nadaljevali, to sem pa povedal predvsem zato, ker imamo zdaj dokumentacijo, da lahko izvedemo tisti dve točki, torej vprašanje odločitve o nadzorovanji likvidaciji Faktor banke in Pro banke ter izvedbo stres testov tujih izvajalcev, na podlagi katerih je bila potem odločena višina dokapitalizacije.
V začetku avgusta je Višje sodišče odločilo, da gre družba T2, ki je skoraj v celoti v lasti Štefana Krča oziroma njegovega podjetja Garnol, v stečaj. Danes so v družbi T2 novinarjem predstavili svojo plat zgodbe in pojasnili, zakaj so včeraj vložili ustavno pritožbo zoper odločitev o stečaju. Pravijo, da so postopki, ki so jih začeli upniki T2-ja, največji med njimi je Slaba banka, neupravičeni in nezakoniti. Maja Derčar.
T2 je bil nekoč del cerkvenega holdinga Zvon 1. Leta 2007 je od Nove Ljubljanske banke najel 120 milijonsko posojilo. Izkazalo se je, da je bilo zelo slabo zavarovano s premoženjem. Nastopila je kriza. T2 je šel v prisilno poravnavo, v kateri je bilo določeno, da bodo ločitveni upniki, torej tudi NLB, poplačani iz premoženja. Vmes so podjetje lastniško prevzeli njegovi upniki, ki so prej gradili omrežje. Ko se je zgodil prenos terjatev bank na DUTB, se je telekomunikacijsko podjetje znašlo v novih okoliščinah. DUTB mora namreč doseči čim višji izkupiček od unovčitve terjatev, očitno T2-jevih ne more prodati, telekomunikacijski operater pa ji tudi ne odplačuje posojila, nekoč najetega pri NLB. A saj po odločbi sodišča tudi ne sme, pojasnjuje Jurij Krč, lastnik skupine in prokurist T2.
Če bi mi pristali na pritiske DUTB-ja in na njihovo prisilo, ki jo izvaja, in bi mi začeli njih poplačevati za denarjem, pomeni, da bi privilegirali ločitvenega upnika, DUTB. To pa pomeni, da bi oškodovali vse ostale navadne upnike, kjer bi bili pa mi odškodninsko in kazensko odgovorni.
Ker Slaba banka, to je DUTB, od T2 ne dobi nič, se je očitno odločila za stečaj in na Višjem sodišču ji je naposled uspelo. Jure Valjevec, predsednik poslovodstva T2, ki se že umika stečajni upraviteljici, pravi, da je to nedopustno glede na vedno boljše poslovne rezultate podjetja.
T2 je dobičkonosno podjetje, kar je dejansko v svojih izjavah poudaril glavni izvršni direktor DUTB-ja. Isti izvršni direktor oziroma ista institucija poriva T2 v stečajane.
T2 je na ustavno sodišče vložilo pritožbo s podrobnimi pojasnili o tem, zakaj menijo, da so jim kršene pravice. Stečaj, pravijo, pa že vpliva na poslovanje, ki bo letos slabše od načrtovanega.
Graditev drugega železniškega tira od Kopra do Divače je predraga in ekonomsko neupravičena, a projekta še ne bodo opustili. Kot začasno rešitev predlagajo graditev zalednega terminala v Divači, kjer bi lahko pretovarjali zabojnike. To je nakratko povzetek predstavitve študije o drugem tiru, ki so jo pripravili strokovnjaki OECD-ja. Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je povedal, da bodo vnovič preučili številke. Drugih odgovorov na vprašanje, kakšna bo usoda drugega tira, pa ni imel. Več v prispevku Nataše Ugrin Tomšič.
Odločitve o gradnji drugega tira očitno še dolgo ne bo. Najprej je treba narediti recenzijo investicijske vrednosti, ki so jo mimo grede obljubljali že večkrat. To bo sicer trajalo najmanj 9 mesecev, šele takrat se bo vlada odločila, kakšen bo naslednji korak. Dejan Makovšek, eden od avtorjev študije, o še 2 najpomembnejših ugotovitvah te študije.
Da, študija ugotavlja, da potencial rasti trga obstaja, vendar ne izhaja avtomatično, da bo ta potencial padel v Luki Koper. Zato je pač potrebno izpeljati vse, kar se lahko priporoči, da bo ta potencial dejansko se materializiral. In tretje, da je pač umestna rešitev do izgradnje drugega tira, izvedba tega zalednega terminala.
Gradnja zalednega terminala, ki logistična stroka sicer ostro nasprotuje, bi po mnenju ministra Petra Gašperšiča omogočila razvoj luke in posledično gradnjo drugega tira.
Da se Luka Koper torej razvije do nekega nivoja, ko bo drugi tir postal čisto drugače lahko ekonomsko izvedljiv in tudi privlačen za zasebne vlagatelje.
Ali ob tem razmišljajo tudi o kapitalskem vstopu tujega partnerja v Luko Koper? Minister tega ne zanika, a dodaja.
V okviru tega testa interesa zasebnih partnerjev pravzaprav videli, kateri vlagatelji oziroma partnerji bi pravzaprav bili zainteresirani za to vrsten model in na kakšen način sodelovanja bi pravzaprav bil predlagan.
Postopki pridobivanja partnerja so zelo dolgotrajni. Izbrali bomo tisto obliko sodelovanja, ki bo za nas najugodnejša, pravi minister. Neuradno je slišati, da se ozirajo za nemškim partnerjem.
Obiski medvedov na dvoriščih, vrtovih in v sadovnjakih v naseljih v Loški dolini so v minulih dneh postali tako rekoč vsakdanji. Kosmatinci, ki so že povsem domači, večjih težav do zdaj sicer še niso povzročili. Domačini pa se kljub temu bojijo, da bi se katero od bližnjih srečanj z njimi lahko tudi slabo končalo. Marko Škrl.
Eden od medvedov te dni redno obiskuje Smeljevo naselje v Ložu. Ko se je Mojca Pišek, eno od minulih jutr, odpravljala v službo.
Sem pač dvigla roleto in videla na vrtu medveda. Takoj v bistvu pod balkonom je bil in šel je pol čez vrt, pa ga pa nisem več videla.
V njihovem sadovnjaku se je medved zadovoljil s sadjem. Na eni od kmetij Iga vasi pa je povzročil tudi kar konkretno gospodarsko škodo. Raztrgal je več kot 40 cenenih bal. Država jim bo povrnila lepo 5 evrov za vsako, čeprav je škode neprimerno več. Gospodinja Blaženka Mlakar zato pristojnim sporoča.
Jaz moram preživeti leto s stroške in s futram. Tako ne pa tudi oni preživijo svoje živali.
Poleg škode, ki jo povzročajo medvedje, pa domačine skrbi zlasti tole.
Šolarji hodijo, otroci, medvedka zraven, ogromno tega.
Eni od sogovornic, ki se je našega mikrofona ustrašila bolj kot medveda, je ta ravno včeraj zjutraj pokukal skozi okno naravnost v skodelico kave. Njene izjave tako nimamo, bolj zgovoren pa je župan Loške doline Janez Komidar. Meni, da je medvedov, ki se klatijo po njihovem območju, preveč.
O številkah pa žal ne bi govoril, ker mislim, da ga ni junaka ta trenutek, ki bi lahko povedal, koliko medvedov je sploh na našem območju ali pa celo v državi.
Medved se človeka ne boji več, zato so tudi srečanje z njim vedno pogostejša, a za zdaj k sreči brez žrtev.
Ko pa se bodo začele pojavljati žrtve, takrat pa menim, da bo prepozno za ukrepanje.
Komidar je prepričan, da so medvedje v strnjenih naseljih lahko nevarni, zato predlaga naj jih odstranijo. O tem naj bi se pogovorili na sestanku z Ministrstvom za okolje in prostor, ki naj bi ga to sklicalo na začetku oktobra.
Zdaj pa k napovedi naše prihodnje informativne oddaje. V njej bo z vami Živa Trček.
Dober dan želim. V radijskem dnevniku bomo pozornost namenili zdravstvu, ki v zadnjem obdobju doživlja precejšnje pretrese. Prav zdaj se bo začela seja sveta Ljubljanskega kliničnega centra, na kateri bodo po napovedih razpravljali tudi o izsledkih upravnega nadzora na nevrološki kliniki. Če bo o razpravi že kaj znanega, boste izvedeli ob 19. Takrat boste slišali tudi o seji sveta zavoda Mariborskega kliničnega centra, ki se je že začela. Na dnevnem redu je med drugim razprava o poročilih glede poslovanja reševanja in vodenja čakalnih seznamov. Pozornost bomo namenili tudi begunski problematiki. V sosednji Avstriji, kjer se že nekaj časa spopadajo z navalom prebežnikov, se med drugim ukvarjajo z vprašanjem njihovega vključevanja v okolje. Vlada na Dunaju je tako danes predstavila nov projekt v zvezi s tem. V prihodnji oddaji pa tudi o novih dognanjih glede Alzheimerjeve bolezni. Slišimo se ob 19.
Sledi še prispevek športnega uredništva. Naši košarkari se, kot ste že lahko slišali, mirijo z Makedonci za tretje mesto v skupini. Želim vam prijeten preostanek popoldneva.
Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Izidor Grošelj, voditeljica Nina Trebovc, napovedovalka Eva Longeka Marušič, tonski mojster Grega Groznik.
Šport
in Aljaš Golčer.
Zadnji dan skupinskega dela evropskega košarkarskega prvenstva bomo dobili pare osmine finala. Četa Jureta Zdovca pa je dobila prvi polčas proti Makedoniji.
Eurobasket 2015.
31 proti 24 je rezultat v korist Slovenije po prvem polčasu, v zagrebški areni pa je Franci Pavšar.
Fantastična prva četrtina slovenske reprezentance, ki je proti Makedoniji povedla 14 točkami prednosti, dala kar 22 točk in jih prejela zgolj 8. Izjemen iztržek iz bližine, kar 9 izmed 10 metov za 2 točki so Slovenci zadeli, kar pomeni, da so odlično prihajali v bližino makedonskega obroča. To so bila utekanja ali pa tudi prerivanje centrov, vse do tega, da so prišli povsem do kaša. No, potem pa kriza vnovič, tokrat v drugi četrtini, dobrih 6 minut slovenski košarkarji niso dosegli niti ene same točke, Makedonci so se približali, vendar nikakor niso mogli ujeti slovenske reprezentance, ki je na to vendarle dosegla 2 koša zapored in umirila ta makedonski nalet. Skupno le 7 slovenskih točk v drugi četrtini, vendar dovolj, da je prednost še vedno 7-31 proti 24. Alen Omić, 10 točk že v prvi četrtini, drugi najboljši strelec je Zoran Dragić z 8, Makedonci pa s po 5 točkami Ilijevskega in Stojanovskega ter 6 Semardžijskega. Malo trojk, Slovenija 1 v 7 poskusih, Makedonija 2 v 11, torej strelski popoldne tokrat zares ni na strani ne enih ne drugih košarkarjev, lahko pa se zdaj pri ogrevanju za drugi polčas marsikaj spremeni in videli bomo, kako se bo razpletalo. V drugem polčasu Sloveniji zmaga prinaša tretje mesto in to si tudi želimo.
V tednu izjemnih športnih dogodkov se konec tedna po odbojkarskem obeta še en spektakel. Po 2 letih premora se bodo na ovalu Krškem vrnili najboljši vozniki Speedwaya. 9. dirka sezone na najvišji ravni bo velika nagrada Slovenije v soboto zvečer. Več Dare Rupar.
Če bi bilo vse na svojih mestih, bi sobotno dirko 10. za veliko nagrado pri nas pričakovali s še večjim navdušenjem. Saj je zmago na zadnji dirki v Goržovu Matej Žangar poskrbel za najboljšo reklamo organizatorjem. Poškodba s Poljske pa je bila očitno precej bolj trdovratna, kot je sprva kazalo. Matej Žangar.
Definitivno pa, če to ne bi bila domača preditva, se pravi Grand Prix v Krškem, bez zdravstvenih razlogov in pa same varnosti sebe in pa tudi mogoče kariere za naprej, bi ta nastop v bistvu skenslal, bi ga odpovedal, da bi v bistvu imel še dodatne 3 tedne počitka in pa same rehabilitacije.
V Krškem so oval prekrili z novo podlago, tako da proga ne bo tako trda kot na zadnje, obenem pa so morali zgraditi nov prostor za pripravo motorjev. Vložek je precejšen, bi pa krčani radi ostali v koledarju dirk na najvišji ravni vsaj vsako drugo leto. Elita bo progo preizkusila v petek popoldan, ko bo opravljen tudi žreb. Ob omenjenih težavah si slovenski serijski prvak želi čim manj začetkov s položajev C in D. Žagar je v torek vadil v Lendavi, danes bo agregate preizkusil na svojem domačem ovalu v Ljubljani. Težavam pa si v soboto zvečer želi vsaj 10 točk, saj še ni opustil misli, da bi sezono prvič zaključil na skupnem zmagovalnem odru. Trenutno ga od tega na 4. mesto loči zgolj točka.
Kolesarstvo. Na dirki po Španiji se kolesarji bližajo zadnji četrtini 204 km dolge 18. etape. Vodstvo v skupnem seštevku je včeraj po kronometru spet prevzel nizozemec Tom Dumoulin, ki je pometel s konkurenco in ima 3 sekunde prednosti pred Italijanom Fabijem Arujem. Najboljši so na 18. etapi v glavnini, z dobrimi 5 minutami prednosti pa v spredju večja skupina ubežnikov. V nedeljo bo na ulicah Madrida v okviru Vuelte tudi enodnevna ženska različica dirke, ki se je bo udeležilo le 20 povabljenih ekip, med njimi tudi ljubljanska BTC City, ki bo prvič v enem letu nastopila na vseh treh velikih dirkah, francoskem turu, italijanskem džiru in španski Vuelti. Mednarodna avtomobilistična zveza je danes v izjavi po včerajšnjem sestanku, ki ga je vodil predsednik Jean Todt, napovedala nove varnostne ukrepe na relijih. Do te odločitve je prišlo po hudi nesreči na reliju v Španiji, ko je v La Coruni v nesreči življenje izgubilo 6 gledalcev. V svetovni nogometni zvezi se obetajo reforme. Domenico Scala je danes razkril načrt sestavljen iz 8 predlogov sprememb upravljanja FIFA. To je posledica korupcijske afere, ki je izbruhnila po majskem kongresu v Cirihu. Načrt predvideva omejitev na 3 mandate oziroma 12 let za mesto predsednika. Bolj transparentne naj bi bile tudi finance vodilnih mož. Načrt je sicer še daleč od uresničitve, se mora prestati še precej birokratskih ovir, kjer se lahko zaplete pri implementaciji.